Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas izdvajamo.
Njegova svetost, patrijarh Srpske Irine, je osveštao hram u manastirskom kompleksu Osovica kod Srpca.
Manastirski kompleks Osovica, dokaz postojanja srpskog naroda na ovim prostorima kroz vijekove, izjavio predsjednik Dodik.
Za neusvajanje ugovora o transportnoj zajednici kriv savjet ministara, ističe premijerka Cvijanović.
Zajednička komisija za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosti agencije Bosne i Hercegovine nije prihvatila zaključak za Špirićevu suspenziju.
Hapšenja u Banjalučkoj toplani zbog nezakonitog isključivanja korisnika s mreže.
Vaterpolisti Srbije protiv Australije u borbi za polufinale svjetskog prvenstva.
Vrijeme na sjeveru suvo i svježe, u ostalim predjelima nestabilno.
U manastirskom kompleksu Osovica kod Srpca osveštan je saborni hram blagovijesti presvete Bogorodice. Njegova svetost, patrijarh Irinej, služuje svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva Banjalučke eparhije. Patrijarh Irinej rekao je da je ova svetinja obnovljena na slavu Božju i radost ne samo Banjalučke eparhije i Republike Srpske, nego cijelog srpskog naroda. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i ministri, kao i više hiljada vjernika. Predsjednik Dodik rekao je da je Srpska pravoslavna crkva najvažniji element srpskog identiteta, a manastirski kompleks Osovica dokaz postojanja srpskog naroda na ovim prostorima kroz vijekove. Tamo je danas bio i naš novinar Darko Đurić.
Prema pravoslavnom kalendaru danas se proslavlja ikona presvete Bogorodice Trojeručice, što je bio i povod da se na ovaj datum zakaže čin osveštanja, jer se u manastiru Osovica od prošle godine nalazi ova čudotvorna ikona koja je stigla iz manastira Hilandar. Patrijarh Irinej je istakao da je manastir Osovica veliki dar u kriznom vremenu i da će ova svetinja nastaviti da vrši svoju veliku misiju i razvija ono što je danas neophodno, vjeru i pobožnost srpskog naroda.
Gospod dotakao se srca mnogih i Bogu hvala učinio da ova svetinja ponovo bude obnovljena na slavu Božju, a na radost ne samo eparhije Banja Lučke i Republike Srpske, nego na radost celoga srpstva, ovoga u otažbini i onih mnogo rasejanih širom sveta.
Predsjednik Republike Milorad Dodik je rekao da je na mjestu današnjih manastira nekoliko vijekova unazad bila pusta zemlja koju su Turci ostavili, povlačivši se nakon izgubljene bitke i srušivši i sravnivši sa zemljom manastir koji se tu nalazio. On je dodao da je veoma važno da se upravo na ovaj način pokaže da je naš narod vijekovima unazad bio prisutan na ovim prostorima.
Srpska pravoslavna crkva je najvažniji element našeg identiteta i veoma je važno da upravo na ovaj način pokaže da su ovdje boravak našeg naroda kroz vijekove unazad bio prisutan i upravo ovaj manastir treba da, pored toga što će biti i vjerski objekat, da pokaže i dokaže kontinuitet našeg postojanja na ovom prostoru.
Nastojatelj manastira Osovica jeromonah Teofil podsjetio je da je prvobitno ovaj hram bio zadužbina svetog kralja Dragutina i da je od 14. do 17. vijeka vršio duhovnu misiju dok nije porušen.
Manastir je bio aktivan sve do 1695. godine, a onda je porušen i tri vijeka je bio pod zemljom. 2003. godine su pronađeni temelji manastira, onda su arheolozi izvršili svoj dio posla i eto, prije 8 godina počelo je sa njegovom obnovom i hvala Bogu, polako mi to privodimo kraju.
Za djelotvorni i plodonosni arhipastirski rad banjalučki episkop Jefrem dobio je orden svetog kralja Milutina.
Obnova ovog manastira čekala je vrijeme da bi i presveta Bogorodica Hilandarska Trojeručica čudotvorna došla i bila ustoličena u ovom svome hramu i od danas ona je uvijek Hilandarska, ali i naša Osovička. Molimo joj se da ona pomogne, da sabere ovaj naš narod, da nam se po riječima apostola Pavla dobro nikad ne dosadi činiti.
Osvećenju manastira i liturgiji prisustvovao je i veliki broj vjernika iz cijele Srpske.
Ovdje je stvarno prelijepo i ovo ima veliki značaj za naše mjesto i za manastir i za dalje uopšte razvoj manastira i uopšte eparhije.
Iz Banja Luke sam i ovo je jedan jako veliki blagoslov koji je naš narod dobio da ovdje na ovom mjestu se izgradi ovakva svetinja za tako veoma kratak period i ovo je zaista veliki blagoslov.
Znači nešto sveto, nešto najljepše. Hvala vam, drago mi što sam ovdje na ovom mjestu, ja i muž i sin i mnoga moje porodice.
Gradnja manastirskog kompleksa počela je prije 8 godina nakon što su arheolozi utvrdili da je na tom mjestu bio manastir iz 1330. godine, koji su Turci srušili i opustošili 1695. godine. Pretpostavlja se da je to bila zadužbina kralja Dragutina, o čemu postoje dokumenta iz te godine sa pečatom na staroslovenskom jeziku, na kojima piše blagovijesti Presvete Bogorodice Osovica. Manastir Osovica nalazi se u podnožju planine Motajice, 30 km od Srpca.
U nastavku političke i ostale teme sjednica Zajedničke parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije, izvršnog obavještajnog komiteta i najužeg rukovodstva OBE prekinuta je u Sarajevu bez preciznog zaključka o situaciji u toj agenciji. Predsjedavajući komisije Nikola Špirić obavijestio je novinare da je većinom glasova članova komisije njemu potvrđen legitimitet da rukovodi radom komisije. To je ujedno i odgovor predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine koji je tražio Špirićevu privremenu suspenziju zbog navodnog falsifikovanja zaključaka komisije i njihovog dostavljanja OBI, informiše Radan Škipina.
Po završetku sjednice Špirić je izjavio da su usvojena dva zaključka da direktor obavještajno-bezbjednosne agencije dostavi komisiji pismo koje je uputio članovima Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH povodom sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a 12. jula u Mostaru. Šta je sadržaj drugog zaključka Špirić nije naveo, ali je decidirano izjavio da je dobio podršku da rukovodi radom komisije nakon medijskih optužbi da je falsifikovao zaključke sa ranijih sjednica komisije i zahtjeva predstavničkog doma komisiji da ga privremeno suspenduje. Ishod glasanja članova komisije 7:5 jasno govori da je prijedlog predstavničkog doma odbijen i da ima legitimitet, kazao je Špirić.
Tu se komisija izjasna i na način da nije prihvatila zaključke predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine. Omjer glasova je bio 7:5 i time smo završili taj dio da bismo mogli ući u legalan tok sjednice da bi se moglo voditi dakle ova bitna današnja sjednica.
Za podršku Špiriću i odbacivanje prijedloga predstavničkog doma izjasnili su se članovi komisije iz SNSD-a, HDZ-a, SBB-a, dok su protiv bila 4 člana iz SDS-a, SDP-a, DF-a i novo formiranog kluba bivših članova SDA, a jedan poslanik SDA je bio uzdržan. U raspravi o stanju u obavještajno-bezbjednosnoj agenciji, koja je prema riječima članova komisije opterećena unutrašnjim problemima i odnosom direktora Osmana Mehmedagića sa svojim zamjenikom Trifkom Buhom i glavnim inspektorom Damirom Bevandom, čula su se različita mišljenja. Članovi komisije Bariša Čolak i Fahrudin Radončić navode da odnosi u menadžmentu obavještajno-bezbjednosne agencije ne smiju da budu smetnja zakonitosti u radu te agencije.
Današnji sastanak komisije, nažalost, nije po mojoj procjeni riješio kadrovski sukob u vrhu naše obavještajne službe. Da budem precizan, mi Bošnjaci smo najzainteresiraniji da obavještajna služba radi strogo po zakonu, jer kad nije radila, kada je postao jaj, bilo je mnogo leševa.
Očigledno da neke stvari nisu najbolje posložene u samoj službi. Očigledno da se glavnom inspektoru ne dopušta, dakle, da radi svoj posao kako je to zakon propisao.
Članovi komisije Darko Babalji i Sadik Ahmetović smatraju da je komisija donijela sasvim drugačije zaključke.
Da li OSA radi u skladu sa zakonom ili OSA radi protiv zakonite stvari? Svi su izbjegli odgovor. Niko nije usvojio zaključak da OSA radi mimo zakona Bosne i Hercegovine. Što daje nam za pravo da kažemo da OSA je u dosadašnjem svom radu radila sve u skladu sa zakonom.
Posle sastanka u Mostaru, kada je Milorad Dodik kazao da je obavještajna služba neprijateljska služba, jasno se to moglo danas vidjeti i na komisiji da su politički pritisci na službu takve vrste da se ona destabilizira.
Nikola Špirić naglašava da se u rad obavještajno-bezbednosne agencije ne smije uvoditi verbalni delikt.
Ja sam protiv toga da služba bude megafon bilo koje političke partije. I to je najveća opasnost u ovoj zemlji.
Član komisije Damir Bećirević smatra da će na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma ipak biti predloženo da se Nikola Špirić suspenduje sa mjesta predsjedavajuće komisije zbog načina vođenja i usmjeravanja rada tog zajedničkog parlamentarnog tijela. Ko će podnijeti inicijativu, Bećirević nije odgovorio.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Srpska nije krivac što Bosna i Hercegovina nije u Trstu potpisala ugovor o transportnoj zajednici, već i nesposobnost Savjeta ministara BiH da do kraja završi poslove i pitanja koje je razmatrala.
Tako je bilo i sa akcizama i setom zakona koji su definisani reformskom agendom. Zbog takvog odnosa zaleđen je i aranžman sa MMF-om i blokirana sredstva EBRD-a i Evropske unije, ocijenila je predsjednica vlade Srpske. Kada je riječ o tezi da Evropska unija ne prihvata da se resorni ministri rotiraju prilikom predstavljanja stavova BiH u okviru transportne zajednice, Cvijanovićeva je naglasila da je to stvar unutrašnjeg dogovora, a ne propisa Evropske unije.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn uputio je predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Denisu Zvizdiću pismo u kojem je poručio da računa na njega da u BiH obezbijedi internu koordinaciju koja je potrebna da se zaključi potpisivanje ugovora o transportnoj zajednici u svoj zakon o akcizama.
Upozorivši da ova pitanja moraju da budu riješena do kraja septembra ukoliko BiH ne želi da izgubi planirana sredstva za projekte, Hahn je u pismu podsjetio na razočaravajuću činjenicu da Bosna i Hercegovina na nedavno održanom samitu Zapadnog Balkana u Trstu nije bilo u stanju da pokaže svoju opredijeljenost i spremnost za evropski put. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak uvjeren je da će sporazum biti potpisan prije godišnjih odmora, dok ministar saobraćaja Srpske Neđo Trninić ističe da sporazum može biti potpisan ako Savjet ministara prihvati rotaciju ministara u sekretarijatu te zajednice.
Poslanici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog da trasa budućeg puta od Sarajeva do Beograda ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da vlada Srpske ne želi da razgovara o nekim drugim trasama u vezi sa izgradnjom puta Sarajevo-Beograd, već samo o onoj koja ide preko Pala do Višegrada i dalje na granični prelaz Vardište. Turska je zainteresovana da finansira izgradnju puta koji bi povezivao glavne gradove Bosne i Hercegovine i Srbije, o kojoj treba da se dogovore Republika Srpska i Federacija BiH.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine sa 4 glasa za i isto toliko protiv ni danas nije podržala izvještaj Savjeta ministara BiH o radu u prošloj godini.
Član komisije iz SNSD-a Lazar Prodanović rekao je da poslanici iz reda ove stranke sutra na sjednici predstavničkog doma neće glasati za izvještaj, što pokazuje, kako je istakao, da Savjet ministara Bosne i Hercegovine već dugo funkcioniše bez parlamentarne većine. Momčilo Novaković iz NDP-a istakao je da će sutra na sjednici predstavničkog doma podržati izvještaj Savjeta ministara BiH o radu u prošloj godini.
Pripadnici banjalučke kriminalističke policije jutros u okviru akcije Topling pretresli 5 stambenih i poslovnih objekata na području grada i uhapsili 3 lica osumnjičena za falsifikovanje isprava i zloupotrebu službenog položaja. Pretres je obavljen i u banjalučkoj toplani. Izuzeta je određena dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Iz toplane su potvrdili da su ovlaštena službena lica prema naredbi suda izvršila pregled prostorija 2 radnika toplane, jer postoji sumnja da su izvršili nezakonite radnje. Prilog Aleksandra Javorca.
Uhapšena lica osumnjičena su da su nezakonito isključivala korisnike sa toplovodne mreže, a za izvršene usluge protivpravno prisvajali novac. Nezvanično saznajemo da je uhapšen penzionir Dragan Malčić, radnik na održavanju toplovodnih instalacija i mreže Aleksandar Lolić i administrativna službenica Savka Marić. Portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović kaže da će sve dalje radnje prema osumnjičenima biti preduzimane prema nalogu postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Tokom pretresa pronađena je izuzeta određena dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Lica se sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu zloupotrebom položaja u preduzeću gdje su zaposleni falsifikovanjem zapisnika od ovlašćenog preduzeća za isključenje potrošača sa toplovodne mreže, nezakonito isključivali korisnika sa toplotne mreže, a za ispržene usluge protivpravno prisvajali novac.
Iz gradske toplane saopšteno je da su službena lica prema naredbi suda izvršili pregled prostorija dva radnika toplane. U saopštenju se dodaje da postoji sumnja da su ti radnici izvršili zakonom nedozvoljene radnje.
U nastavku dnevnika slušajte.
Na gradskom groblju u Bratuncu sjećanje na Srbe iz Ranče preživjeli i porodice i dalje čekaju pravdu.
Stanišić i Simatović na privremenoj slobodi.
Palestinci ne prihvataju ni kamere za nadzor ispred džamije Al-Aqsa.
Predstavnici Jedinstvene udružene sindikalne organizacije Šume Srpske nakon sastanka sa direktorom ovog preduzeća Risto Marićem istakli su da su dobili obećanja da će danas biti stavljen van snage pravilnik o radu te da neće biti umanjivanja naknada zaposlenima. Iz javnog preduzeća Šume Republike Srpske saopštili su da se pravilnik o radu neće primjenjivati u dijelu koji se odnosi na naknade po osnovu rada, minuli rad, topli obrok i regres do zaključivanja kolektivnog ugovora, a najkasnije do kraja ove godine. Podsjećaju da je ova odluka donesena 28. juna. Prilog Darge Šavija.
Predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije Šume Srpske Dušan Marković rekao je da će radnicima do sada umanjeni novac biti refundiran te da su dobili čvrsto obećanje da će danas ili najkasnije sutra svim organizacionim jedinicama ovog preduzeća biti upućeno obavještenje o stavljanju van snage pravilnika o radu.
Direktor je dao obećanje, a isto tako znači bit će dostavljen pismeno dopis svim gazdinstvima da je pravilnik znači konkretno znači stavljen van snage i da se neće primjenjivati do daljnjeg ni u kom
Ukoliko se ne ispuni ovo obećanje, sindikalna organizacija je spremna ići u proteste, rekla je potpredsjednica sindikalne organizacije Slavica Elez.
Imamo obećanje od direktora da će u pisanoj formi to stići danas ili eventualno sutra, ukoliko ne, odmah stupamo u akciju.
Preduzeće Šume Republike Srpske oglasilo se saopštenjem u kome ističu da su svi organizacioni dijelovi ovog preduzeća obaviješteni od strane direktora o prestanku primjenjivanja spornog pravilnika još 28.6.2017. godine. U priloženom obavještenju ističe se da se pravilnik o radu u dijelu koji se odnosi na naknade po osnovu rada, minuli rad, topli obrok i regres neće primjenjivati do zaključivanja kolektivnog ugovora za zaposlene u ovom preduzeću, a najdalje do kraja ove godine.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske obezbijedio ove godine kroz različite projekte posao za 126 nezaposlenih građana Zvornika, u šta je uloženo 600.000 maraka. Više detalja Vesna Jeftić.
Dragan Mirković, magistar ekonomije, bez posla je 13 godina od kada je njegovo preduzeće završilo u stečaju. U okviru programa samozapošljavanja demobilisanih boraca dobio je finansijsku pomoć koju će iskoristiti za opremanje autopraonice.
Program samozapošljavanja demobilisanih boraca, u tom sklopu sam ušao u realizaciju preduzetničke djelatnosti. Pokušaj, vidjet ćemo da li će pokušaj biti dobar, uspješan.
Samostalnu djelatnost pokrenuo je i Vladan Simić, serviser rashladnih uređaja. Nada se da će u novo osnovanom servisu otvoriti još radnih mjesta.
Ovaj novac, da tako kažem, je dodatni vjetar u leđa da pokrenem svoju samostalnu djelatnost od koju sam već duže vremena razmišljao. Tako ako Bog da, nadam se da će to biti sve kako treba.
Na evidenciji zavoda sada je 4500 zvorničana, što je 10% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveći broj nezaposlenih lica iz Zvornika ove godine kroz projekte Zavoda za zapošljavanje našao radno mjesto u oblasti građevinarstva i industrije, kaže Bojan Ivanović, zamjenik gradonačelnika Zvornika.
43 poslodavca su potpisala ugovor koji zapošljavaju 106 novih radnika i 20 lica koji pokreću sopstveni biznis, odnosno samo zapošljava.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske godinama kroz ove kao i projekte Zajedno do posla, programe podrške zapošljavanju Roma, zatim lica starijih od 50 godina i projekat zapošljavanja pripravnika smanjuje broj nezaposlenih. U ove projekte plasirano je 10 miliona maraka, rekao je Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Ono što očekujemo u ovoj godini je regresno plaćanje doprinosa. Dakle, poslodavci će imati mogućnost da apliciraju na projekat koji ćemo raditi zajedno s vladom, gdje ćemo kroz regresno plaćanje doprinosa plasirati ukupno 16 milijuna konvertibilnih maraka za novo zaposlena lica isključivo u privredi.
Od 1. avgusta odlukom o reorganizaciji u Zvorniku će početi da radi filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić rekla je da, iako je opština Krupa na Uni dobila negativno revizorsko mišljenje, to veoma važno jer predstavlja smjernicu novom načelniku kako da postupa s obzirom na naslijeđene probleme u toj lokalnoj zajednici koji su proizvale zakonski neutemeljene odluke iz ranijeg perioda. Rešićeva je naglasila da su se te potpuno neutemeljene ili zakonski neosnovane odluke proizvale određene pravne i finansijske posljedice. Načelnik opštine Krupa na Uni, Mladen Kljajić, istakao je da od resornog ministarstva očekuje podršku u pomoć u rješavanju problema s kojima se ova opština suočava. Istakao je i to da je jedan od problema i vodosnabdijevanje stanovnika dijela opštine, za što će pomoć tražiti od predsjednika Republike Milorada Dodika, rekao je Kljajić.
Poslije 3-4 godine je jako teško ustanoviti i šta se desilo i kako se desilo. Znači, ovdje zaista je nerad ostavio ogromne posljedice. I to je ono što je osnovni problem. Tako da je to ono što mi pokušavamo sada da saniramo. Ovo je vjerovatno jedina opština u Republici Srpskoj koja ima radnike vodovoda koji su zaposlenici opštine. Što je nešto što sistem apsolutno ni ne zna ni ne prepoznaje. Kad se sve te neke stvari slože, ovdje će se moći ponovo doći do one neke stavke, do onih nekih vremena iz 2012. godine kada je bilo pa i viška sredstava na račun.
Ministrica je došla da nam da sugestije i pomoć koja nam je neophodna, da vidimo kako izaći iz situacije u kojoj se sada nalazimo. Pa reč je bila o pomoći socijalnim davanjima i svim dugovima koji se sada nalaze u opštini Krupa na Uni. U momentu neki dugovanje su oko 800.000 maraka koja nisu ni konačna.
Još informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U Rudom je danas obilježeno 25 godina od formiranja 4. lake podrinske pješadijske brigade zvane Iruđanska brigada Vojske Republike Srpske.
Ova brigada brojala je 1200 boraca, u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 85 boraca, dok su 132 ranjena.
Na gradskom groblju u Bratuncu danas je služen parastos, položeno cvijeće kod spomen krsta i prislužene svijeće za pokoj duša 19 Srba iz naselja Ranča, koje su ubile muslimanske snage u proteklom odrobeno-otadžbinskom ratu, od kojih je 7 poginulo na današnji dan 1992. godine.
Na današnji dan 1992. muslimanske snage iz okolnih sela iz Srebrenice upale su u ovo selo sa više strana, ubijajući srpske civile kod njihovih kuća. U Ranči, kao i ostalim selima oko Srebrenice i Bratunca, muslimanske formacije pobile su stanovnike koje su zatekle, opljačkale pokretnu imovinu, a kuće i ostalu nepokretnu imovinu zapalile.
U Briševu kod Prijedora obilježena je 25. godišnjica stradanja 73 Hrvata iz ovog sela i Stari Rijek.
Spomen misu u crkvi svetih apostola Petra i Pavla služio je biskup banjalučki Franjo Komarica. Komarica je apelovao na nadležne institucije Srpske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske da pomognu u obnovi porušenih kuća i neophodne infrastrukture da bi se ubrzao povratak hrvatskog stanovništva u Briševo i okolinu.
A koordinacija srpskih udruženja u Mostaru pozvala je političke predstavnike srpskog naroda da umjesto prepucavanja i političkih obračuna preko njihovih leđa pomognu za zaustavljanju diskriminacije Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Mostaru.
U saopštenju se navodi da ih iznenađuje i žalosti praksa da se predstavnici stranaka koje zastupaju interese Srba sjete građana srpske nacionalnosti u Mostaru onda kada to nalaže potreba njihovog političkog trenutka, a ne činjenica da je srpska populacija u Mostaru grubo diskriminisana, nekonstitutivna i nepoželjna za zapošljavanje.
Region i svijet. Haški sud pustio je na privremenu slobodu bivše čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića Frenkije, optužene za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Povratak Simatovića u pritvor očekuje se do 16. avgusta, dok će Stanišić na privremenoj slobodi ostati najkraće do 27. septembra ove godine. Raspravno vijeće je tom odlukom djelimično usvojilo zahtjev Stanišićeve odbrane da on zbog hronične bolesti u Srbiji ostane sve dok tužioci ne okončaju izvođenje dokaza protiv njega. Ta odluka je bez presedana u dosadašnjoj istoriji suda u Hagu.
Na Oplencu je danas obilježeno 200. godine od smrti vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa.
Svečana ceremonija počela je polaganjem vijenaca na sarkofag vožda Karađorđa u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, a nakon toga je izveden umjetnički program. Vožda Đorđe Petrović Karađorđe, predvodnik prvog srpskog ustanka, ubijen je u Radovanjskom lugu kod Velike Plane 25. jula 1817. godine.
Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji saopštilo je danas da prihvata poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog o južnoj srpskoj pokrajini i zatražila da se govori o uzrocima i posljedicama trenutnog stanja na Kosmetu.
Iz udruženja napominju da bi eventualni gubitak Kosova i Metohije najteže pao porodicama kidnapovanih i ubijenih, koji su najveći gubitnici jer su ostali bez srodnika, imovine i grobova svojih pradjedova.
U Srbiji je uhapšeno još 251 osoba u nastavku policijske akcije Ares, dok su protiv 367 osoba podnesene krivične prijave u redovnom postupku, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
On je rekao da su pripadnici MUP-a u prethodnih 5 dana nastavili aktivnosti na suzbijanju opšte kriminaliteta na teritoriji cijele Srbije. Akcija je sprovedena u saradnji MUP-a sa nadležnim tužilaštvima, Bezbjednosno-informativnom agencijom, Poreskom upravom i drugim državnim organima Srbije.
Izrael je danas uklonio detektore metala ispred ulaza u kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu i postavio kamere za nadzor, ali su Palestinci saopštili da su modifikovane mjere obezbjeđenja i dalje neprihvatljive.
Detektori metala postavljeni su nakon što su u toj oblasti iz vatrenog oružja ubijena dvojica policajaca 14. jula. To je pokrenulo najveći talas nasilja između Izraela i Palestinaca u posljednjih nekoliko godina. Palestinski premijer Rami Hamdallah i uticajni muslimanski sveštenik koji nadgleda oblast Al-Aqse odbacili su nove mjere i zatražili da sve budu uklonjene.
Koncertom Emira Kusturice i No Smoking Orkestra večeras u 21 čas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci počeće drugi međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg. Do 3. augusta u okviru festivala biće izvedeno 48 predstava studentskih pozorišta iz 15 zemalja. Na 60. festivalu festivala koji je u toku u Trebinju večeras će se predstaviti glumci Bjelovarskog kazališta sa predstavom Sutra pripada meni. Prilog Božidarke Kuvalja Bašić.
Svakog festivalskog dana na pozorišnim scenama u Banja Luci u okviru Kestenburga bit će izvedeno 6 predstava. Direktor festivala Aleksandar Pejaković kaže da ove godine festival ima 5 selekcija i 7 žirija, među kojima su ruska balerina i hollywoodska glumica Sofija Žakovskaja, srpska glumica Sloboda Mićalović i glumac Josip Pejaković.
U zlatnoj selekciji nalaze se predstave iz Irana, Izraela i Češke. U srebrnoj selekciji, koja je predviđena kao selekcija neverbalnog teatra, učestvovaće 3 predstave, jedna iz Mostara, Prnjavora i Slovenije. I selekcija bronzana, tu glasa publika i tu su predstave iz Italije, Litvanije i Južne Koreje. Tako da ostale, dakle, predstave su smještene u 2 selekcije. To su selekcije koje su drvo Kestena, gdje imamo najveći broj predstava, 24, i selekcija fakulteta.
U gradu Podno Leotara u toku je festival festivala. 5. večer rezervisano je za Bjelovarsko kazalište koje će odigrati predstavu Sutra pripada meni u režiji Maje Fabrčević po tekstu Konstantina Kostinka, istakao je načelnik za društvene djelatnosti grada Trebinja Zoran Milošević i dodao.
6. dan festivala predviđen je za nastup drugog predstavnika Republike Srbije Srbije, teatar 011. Zadnje veče ovog festivala predviđena je za nastup gradskog pozorišta iz Trebinja.
Ostvarenjem Evropejci publici 60. festivala, sinoć se predstavio ansambl GAT scene 71 Doma kulture Krste Misirkov i Svetog Nikole u Makedoniji. Prethodno je u kulturnom centru održana tribina 60 godina festivala kuda ide pozorišni amaterizam.
U Budimpešti u toku meča finala svjetskog prvenstva između vaterpolista Srbije i Australije. Fudbaleri Partizana dočekuju grčki Olimpijakos u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sportskim aktuelnostima koleginica Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, 3-1 vodi Srbija protiv Australije u četvrtfinalu svjetskog šampionata. 38 sekundi do kraja prve četvrtine, dva pogotka za tim Srbije postigao kapiten Filip Filipović. Pobjednik ovog duela igra u polufinalu sa boljim iz susreta Hrvatske i Italije, koji je na rasporedu od 22 časa u polufinale. Danas se plasirala Grčka, koja je sa 12-7 savladala Crnu Goru. Grčka će u borbi za finale igrati s pobjednikom meča Mađarska-Rusija, koji počinje u 20:30. Sve četvrtfinalne mečeve možete pratiti u programu televizije Republike Srpske. A fudbaleri Partizana večeras dočekuju Olimpijakos u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener Partizana Miroslav Đukić vjeruje u dobar rezultat svoje ekipe.
Sigurno da nas očekuje veoma težak meč protiv velikog rivala Olimpijakosa, koji je stalni učesnik Lige šampiona, tako da smo svjesni težine meča, međutim vjerujemo u naše sposobnosti, pokušat ćemo sve da kući napravimo jedan dobar rezultat i koji će nam pomoći da u drugom meču pokušamo da izborimo plasman u sljedeći kolo. Nama će biti teško, ali ćemo pokušati.
Utakmica Partizan Olimpijakos igra se od 20:45. Vaterpolisti Srbije poveli sa 4-1 protiv Australije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Toliko i sport.
Danas umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom, nestabilno vrijeme i sutra, opširnije Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova na Han pjesku izmjereno je 16 stepeni, Mrakovica i Sokolac 17, Srebrenica 18, Čemerno 19, Zvornik 20, Mrkonjić grad, Ribnik i Šipovo 21, Rudo, Krupa na Uni, Foča i Bijeljina 22, Nevesinje, Višegrad i Doboj 23, Gacko, Srbac 24, Prijedor i Banja Luka 25, Novi grad 26, u Bileći, Trebinju i Čajniću izmjereno je 28 stepeni. Se tiče vremena sutra, nastavlja se pretežno oblačno nestabilno vrijeme ujutru i prije podne mjestimično kiša i pljuskovi na istoku i jugu, a na sjeveru suvo sunčane periode. Poslije podne na sjeveru nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom moguće ponegdje i pojava grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu oko 19, najviša dnevna od 21 do 28, u višim predjelima oko 17 stepeni.
Završavamo dnevnik i posjećamo na važnije vijesti.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, osveštao hram u manastirskom kompleksu Osovica kod Srpca.
Manastirski kompleks Osovica dokaz postojanja srpskog naroda na ovim prostorima kroz vijekove, izjavio predsjednik Dodik.
Za neusvajanje ugovora o transportnoj zajednici kriv savjet ministara, ističe premijerka Cvijanović.
Zajednička komisija za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije BiH nije prihvatila zaključak za Špirićevu suspenziju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.